Ora Moldovei.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni 26 iulie. Iată și titlurile zilei. Școlile cu predare în limba română din Transnistria continuă să fie ținta șicanelor administrative.
În timp ce la Moscova, Ministerul de Externe rus deplânge decizia guvernului moldovean de a se retrage temporar de la negocierile pentagonale.
Curtea Constituțională ar putea deveni instanța supremă de apărare a drepturilor fundamentale în Republica Moldova dacă Parlamentul aprobă propunerea de astăzi a președintelui Vladimir Voronin.
Dreptul tău, astăzi despre dreptul refugiaților din Transnistria, rubrică semnată de Viorica Zaharia.
Veți mai putea asculta informații și relatări din actualitatea internațională, un comentariu despre zodia aniversărilor și o relatare despre muzicienii moldoveni și șansele lor de afirmare în străinătate.
Începem, desigur, cu un buletin de știri. Președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Leonid Kuchma, s-au întâlnit la Yalta cu oameni de afaceri ruși și ucraineni, Putin declarând cu această ocazie, potrivit Interfax, că serviciile secrete occidentale ar încerca să compromită integrarea Rusiei și Ucrainei. Țările noastre nu trebuie să se poziționeze împotriva Occidentului, suntem o parte obiectivă a unui sistem economic mondial și înțelegem că, unindu-ne eforturile, vom crește competitivitatea noastră, a spus Putin. El a mai declarat că înființarea unui spațiu economic comun de către Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan nu are scopuri politice. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a anulat din doctrina militară a țării prevederea explicită că Ucraina dorește să adere la NATO și Uniunea Europeană pentru a-și asigura securitatea, transmite Interfax. În urma modificării, doctrina stipulează că securitatea Ucrainei va fi asigurată, citem potrivit Interfax, de întărirea încrederii între state, reducerea treptată a amenințărilor cu utilizarea forței armate și politicile de integrare euroatlantică. Am încheiat citatul. Un tribunal de la Moscova a emis mandat de arestare pe numele a încă unui acționar important al gigantului petrolier Yukos, Leonid Nevzlin, acuzat de crimă și tentativă de omor. Potrivit agențiilor rusești de știri, Nevzlin deține cetățenia israeliană și se află în Israel, unde plecase în octombrie trecut după arestarea principalului acționar de la Yukos, Mihail Hodorkovski. Violențele din Irak au făcut azi cel puțin 8 victime, între care o oficialitate a Ministerului Irakian de Interne. Emisarul Națiunilor Unite pentru Irak, Lakhdar Brahimi, într-un interviu acordat unei publicații austriece, a calificat campania condusă de Statele Unite în Irak drept inutilă, spunând că ar fi adus terorismul în această țară și ar fi cauzat mai multe probleme decât a rezolvat. 12 geniști moldoveni au părăsit azi Moldova cu destinația Irak într-o misiune de 6 luni, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău, iar un purtător de cuvânt al Ministerului, Ala Diaconu, a precizat pentru Europa Liberă.
Militarii moldoveni vor fi antrenați exclusiv în operațiuni umanitare de deminare a teritoriului și nimicirea substanțelor explozive. Sunt militari angajați prin contract, care benevol și-au expus dorința de a pleca în această misiune.
Potrivit Associated Press, geniștii moldoveni s-au îndreptat mai întâi spre o bază militară din Europa. Un contingent de 42 de militari moldoveni participase din septembrie 2003 până în martie 2004 la operațiuni de reconstrucție a Irakului, iar plutonierul Vyacheslav Lipciu fusese rănit într-o ambuscadă în timp ce încerca să-și protejeze comandantul. Guvernul Italiei a anunțat că nu-și va retrage cei 2700 de militari din Irak și că va face tot posibilul pentru a zădărnici posibile atacuri teroriste după ce două grupări islamice lansaseră sâmbătă amenințări la adresa Italiei. Potrivit ministrului de interne, Giuseppe Pizzanu, au fost întărite măsurile de securitate la peste 13.000 de obiective italiene, posibile ținte ale teroriștilor, între care Vaticanul. La Boston, în Statele Unite, peste 5.000 de delegați participă astăzi la Convenția Partidului Democrat, care va dura 4 zile și la care senatorul John Kerry va fi nominalizat oficial în calitate de candidat al democraților în alegerile prezidențiale din noiembrie. Kerry este așteptat la Boston, orașul său natal, miercuri, iar astăzi a declarat la o întâlnire cu alegătorii în Florida.
I want to get it back to the place where America
Vreau să ne întoarcem înapoi într-un punct în care America este un reper pentru întreaga lume, suntem respectați în întreaga lume, unde să avem aceeași influență ca în trecut, unde lumea să fie alături de noi, cum a fost după 11 septembrie 2001, a declarat Kerry. Mai multe detalii în cursul emisiunii. Președintele Cehiei, Václav Klaus, l-a nominalizat astăzi oficial pe social-democratul Stanislav Gross la funcția de prim-ministru, după demisia fostului premier Vladimir Spidla, cauzată de eșecul Partidului Social-Democrat Ceh în alegerile pentru Parlamentul European. Gross, în vârstă de 34 de ani, ar fi cel mai tânăr prim-ministru din Uniunea Europeană.
Presiune politice, apelurile internaționale, încercările de mediere sau amenințările cu sancțiuni economice, niciunele nu au schimbat politica autorităților de la Tiraspol față de școlile cu predare în limba română. Acestea continuă să fie șicanate, deși pentru moment autoritățile locale de pe malul stâng al Nistrului nu au mai încercat să închidă școlile cu forța. Cu ultimele informații, Elena Cioina.
Directora Liceului Românesc de la Râbnița, Eugenia Halus, a declarat pentru Europa Liberă că astăzi reprezentanții administrației locale, însoțiți de milițieni, au încercat de câteva ori să sigileze instituția de învățământ. Părinții, elevii și profesorii s-au opus acestei tentative și nu au permis niciunui oficial transnistrian să intre în curtea școlii. Eugenia Halus.
De acum de vreo câteva ori au fost reprezentanții administrației locale să intre în școală și să înceapă să îndeplinească hotărârea administrației locale de a lua bunurile materiale și de a lua clădirea iarăși la balanța direcției de învățământ. Și nu au dat voie părinții ca să intre în teritoriul școlii. Plus la aceasta, deci noi suntem înconjurați de procuratură, de miliție. Am în vedere că sediile lor se află în jurul școlii noastre și permanent și astăzi au fost reprezentanții ai organelor interne. Tot timpul suntem în supravegherea lor. Mi s-a spus că ori mai încerca o dată cu binișorul după masă și pe urmă practic nu lăsăm încăperea fără supraveghere.
Eugenia Halus a adăugat că autoritățile de la Râbnița au încercat încă săptămâna trecută să sigileze liceul, însă pentru că era vineri seara, părțile au ajuns la un consens și au decis să revină asupra problemei astăzi. În același timp, situația la școlile românești din Tighina și din Tiraspol este relativ stabilă. Directora liceului din Tighina, Maria Roibu, afirmă că părinții, elevii și profesorii continuă să supravegheze instituția de învățământ pentru a șaptea zi consecutiv. Liceul, ca de altfel și celelalte școli românești din stânga Nistrului, este în continuare deconectat de la rețeaua de apă și lumină. Roibu a spus însă că ieri a avut mici tensiuni cu milițienii.
Ieri am avut o zi cam tensionată din cauza că miliția care stă lângă noi, zis de dimineață, am oprit eu cu mașina școlii. Au încercat să mă certe că nu m-am oprit la semnalul lor. După aceea am fost învinuit că și că stric gazonul. Am încercat zis de dimineață ca pe soțul meu să-l verifice la alcool. Și parcursul zilei s-a simțit o tensiune grozavă, deoarece considerăm că special toate mașinile care treceau pe lângă școală erau oprite. În timp de o oră, 22 de mașini au fost oprite. Seara a fost oprit un copil de-al nostru de clasa 12 și ei se insinua că a încălcat regulile de circulație și în genere se purtau cu dâns foarte grosolan.
Astăzi, directorii a trei licee românești din Tighina, Tiraspol și Grigoriopol, împreună cu reprezentanța emisiunii OSCE, au avut întrevederi cu ministrul educației Valentin Beniuc și cu ministrul reintegrării Vasile Șova. Maria Roibu a menționat că au fost abordate mai multe probleme legate de școlile românești din Transnistria, fără însă a oferi detalii. Potrivit agenției Basa Press, care citează consilierul ministrului educației Agnesa Eftodi, toate școlile românești din Transnistria au primit avertizări din partea administrațiilor locale să părăsească instituția, întrucât acestea urmează a fi închise. Reamintim că, printr-o hotărâre adoptată anterior, autoritățile transnistrene au dispus închiderea de la 1 iulie a școlilor românești cu predare în baza grafiei latine din stânga Nistrului. La 15 iulie curent, administrația din Tiraspol a devastat și a sigilat clădirea școlii numărul 20, singura instituție de învățământ cu predare în baza grafiei latine din oraș. Pentru a le permite să funcționeze în continuare, autoritățile transnistrene le cer administrațiilor școlilor românești să înregistreze instituțiile pe care le conduc la camera înregistrării de stat din Tiraspol. În cele 8 școli românești din Transnistria învață peste 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Mediatorii în conflictul transnistrean sunt îngrijorați de turnura negativă în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, se spune într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, plasată pe site-ul oficial al instituției în internet. Declarația se referă la decizia Chișinăului de a-și suspenda activitatea în mecanismul pentagonal de soluționare a conflictului transnistrean. Ministerul Rus de Externe este de părere că această decizie a Chișinăului conferă problemei umanitare a școlilor moldovenești din Transnistria o dimensiune politică. Cităm, fără să minimalizeze problema școlilor, Moscova consideră că o soluție poate fi găsită doar la masa tratativelor și nu prin adoptarea unei retorici mai dure de ambele părți. Dacă ar exista voință politică atât din partea Chișinăului cât și din partea Tiraspolului, actualul mecanism pentagonal ar avea destul potențial pentru elaborarea unor înțelegeri reciproc avantajoase, care să devină o bază solidă pentru reglementarea definitivă în Transnistria, se mai spune în declarația Ministerului Rus de Externe.
Compania Union Fenosa avertizează că există pericolul unor debranșări masive după 1 august, dacă noua administrație a centralei de la Cuciurgan nu renunță la ideea de a cere un preț mai mare pentru electricitatea pe care o furnizează. Detalii de la Vitalie Dogar.
Administrația grupului Union Fenosa în Republica Moldova solicită autorităților moldovene să ia măsurile necesare pentru a restabili siguranța livrărilor de energie electrică către consumatori. Solicitat de Radio Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Energeticii, Vasile Chirilescu, spune că deocamdată ministerul nu se poate implica în conflictul dintre cei doi agenți economici.
Cel mai bine ar fi ca ambii agenți economici să așeze la masa de discuții și să găsească un compromis pentru a rezolva această problemă. Altceva ar fi că în cazul dat ar putea să intervină Agenția Națională de Reglementare Energetică, care a eliberat licența de activitate în Fenosa și astfel ei sunt în drept ca să îi oblige să execute de contract.
Și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică nu se va implica în relațiile celor doi agenți economici, dar potrivit directorului executiv al agenției, Marin Profir, aceasta va monitoriza și în continuare evoluția pieței energetice din Republica Moldova. Marin Profir menționează că aceasta este o piață liberalizată și că, după cum e și firesc, producătorul vrea să vândă mai scump, iar cumpărătorul să ia mai ieftin.
Divergența a fost până la privatizarea centrale. Dar oricum, eu cred că ele se vor rezolva, fiindcă sunt doi agenți economici cointeresați unul în altul, fiindcă centrala moldovenească n-are unde vinde energia, la Ucraina ea nu este primită, respectiv compania spaniolă este cointeresată de a cumpăra această energie. Cred că dacă s-a rezolvat atunci, în perioada când centrala era de stat și era ghidată de niște interese politice, cred că da, acum un agent economic care a venit să, hai să spunem așa, să facă bani, nu-i interesant de a face niște presiuni pentru a scăpa un consumator, cum este Fenosa, pentru dânsul un consumator destul de bun.
Vicepreședintele corporativ al grupului Union Fenosa în Republica Moldova, Silvia Radu, spune că problemele legate de asigurarea cu energie electrică s-au început acum două luni, de când noul proprietar al centralei termoenergetice de la Cuciurgan insiste să fie revăzut prețul pentru un kilowattoră stabilit de contractul aflat încă în vigoare. Vicedirectorul corporativ al grupului Union Fenosa în Republica Moldova spune că și până acum existau astfel de probleme, dar că acum ele au căpătat o nouă întorsătură. Silvia Radu.
Problema este că săptămâna trecută a fost promulgată lege de către președintele Republicii, declarând că absolut toate privatizările din partea transnistreană sunt ilegale, fiindcă ele au fost efectuate fără acordul Guvernului Republicii Moldova. Acum noi ne aflăm într-o situație de iure când există un nou proprietar care este declarat de partea dreaptă a Nistrului ilegal, care pretinde aduce negocieri asupra unui contract care este sau nu este a lui.
Înseamnă că aici este cumva implicat și politicul.
Din păcate, tangențial este implicat politicul și noi am vrea ca să intervină absolut toate părțile implicate, atât Ministerul Energetici, cât și agenția, ca să fie rezolvată această problemă.
Silvia Radu a mai precizat pentru Radio Europa Liberă că Union Fenosa nu are deocamdată motive pentru modificarea prețului actual la energia electrică, așa cum propune partea transnistreană. Potrivit comentatorului economic Ion Preașcă, Union Fenosa ar fi solicitat autorităților moldovene să-și dea acordul ca întreprinderea să procure energie electrică de la centrala de la Cuciurgan la un preț mai mare, lucru care nu a fost susținut de către putere pentru că asta ar fi dus la mărirea prețului kilovatului. L-am întrebat pe Ion Preașcă dacă Republica Moldova se poate confrunta cu o nouă criză energetică de proporții.
În Republica Moldova e posibil oricând o criză energetică, dacă să vorbim la general. Dar în situația actuală, cred că o criză ca acum 5 ani nu este posibilă, cel puțin în următoarele 2-3 luni. Dar cu venirea iernii, deci lucrurile se complică. Totul depinde de negocierile ce au loc între Union Fenosa și Cuciurgan.
Deocamdată, pentru a reduce din riscul deconectărilor, Union Fenosa a mărit importurile de energie electrică din Ucraina. Dar, potrivit administrației grupului spaniol, aceasta nu poate acoperi întregul consum de energie electrică de la cele trei rețele aflate în subordine, RE Chișinău, RED Centru și RED Sud. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a propus extinderea prerogativelor Curții Constituționale pentru ca aceasta să devină ultima instanță în care sunt soluționate litigiile privind încălcarea drepturilor fundamentale, drepturi prevăzute în Constituție și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ar fi ultima instanță națională înainte ca o plângere să ajungă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Inițiativa președintelui trimisă Parlamentului de la Chișinău ar putea fi un pas important spre un regim mai strict de apărare a drepturilor omului, dacă va fi însoțită și de mecanismul care să asigure punerea în practică a deciziilor Curții Constituționale. Cum președintele Voronin în argumentația să se referă la exemplul mai multor țări din Europa Occidentală, iată câteva date din Germania.
Curtea Constituțională a fost înființată în această țară în 1951. Până în anul 2001, în 50 de ani, au fost înaintate aproape 132.000 de petiții. Au fost acceptate numai 3.268. La prima vedere, un număr mic, dar nu trebuie uitat faptul că deciziile Curții Constituționale germane au valoare de precedent și o influență mult mai mare decât problema specifică ce stă la baza unei petiții. Despre inițiativa președintelui Voronin, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Experți în domeniul apărării drepturilor omului au salutat inițiativa președintelui Vladimir Voronin, apreciind-o ca fiind una benefică, întrucât va da posibilitatea instanțelor judiciare de nivel național să remedieze într-un timp mai scurt eventualele violări ale drepturilor și libertăților fundamentale, până ca aceste dosare să ajungă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De aceeași opinie este și președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, care a obținut câștig de cauză în mai multe procese la Curtea de la Strasbourg.
Asta va duce la repunerea în drepturile violate într-un termen mult mai scurt. Ori Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la moment, este supraîncărcată de cererile care vin mai ales din așa state mari ca Rusia, Ucraina, Polonia, inclusiv și din Republica Moldova, și cunoaștem că acolo sunt numai 45 de judecători, cărora le vine destul de greu să prelucreze un așa număr mare de cereri.
Vitalie Nagacevski a relevat că mecanismul național nu poate limita în niciun fel dreptul petiționarului de a apela la Înalta Curte de la Strasbourg dacă nu este de acord cu felul în care i s-a făcut dreptate la el în țară. Nu există o formulă comună pentru toate țările a mecanismului național de repunere în drepturile violate. Fiecare țară decide ea singură pentru ce formulă să opteze. Însă, în opinia lui Vitalie Nagacevski, locul acestui mecanism, așa cum a propus și președintele Vladimir Voronin, ar trebui să fie în cadrul Curții Constituționale. În acest caz, această instanță va trebui să aibă o cameră specială împuternicită tocmai cu apărarea drepturilor omului.
Deoarece, în pofida faptului că sunt diferite litigii care se examinează, totuși este vorba tot timpul de drepturile omului, care sunt consfințite în Constituția Republicii Moldova și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care, conform articolului 4 din Constituție, face parte din cadrul legislativ național.
Din aceleași motive, Vitalie Nagacevski consideră că pentru o bună funcționare a viitorului mecanism național de soluționare a litigiilor cu privire la drepturile omului, nu este suficientă suplimentarea componenței Curții Constituționale cu doar un singur judecător, așa cum propune Vladimir Voronin. Dacă nu va exista o cameră specializată a Curții Constituționale, aceasta, spune Vitalie Nagacevski, pur și simplu nu va face față valului de petiții din partea cetățenilor. Mai există însă și un alt aspect, nu mai puțin important, cel al executării deciziilor judecătorești și chiar ale Curții Constituționale.
Este absolut necesar de a modifica mecanismul de executare a hotărârilor judecătorești și eventual a hotărârilor Curții Constituționale în domeniul drepturilor omului, deoarece și la moment sunt foarte multe cazuri când însuși hotărârile Curții Constituționale nu sunt executate. Astfel, dacă nu se vor executa nici hotărârile Curții Constituționale în domeniul drepturilor omului, atunci despre ce mecanism eficient am putea vorbi noi?
Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Năgăcevski. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Mișcarea refugiaților din Transnistria, care numără mai mult de 100 de persoane, a acționat în judecată guvernul de la Chișinău, pentru că acesta nu și-ar fi onorat o hotărâre aprobată în 1993, hotărâre prin care statul se angaja să le asigure în decurs de 4 ani pe toate familiile refugiate din regiunea transnistreană cu spațiu locativ. Iată ce a declarat Europei Libere președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu.
Cu regret, această obligație nu a fost executată. De către Guvernul Republicii Moldova, anual se alocă din bugetul de stat câte 400.000 lei, care este foarte puțin, și suntem 117 familii refugiate. Evident, necesită un timp foarte lung pentru a primi toți spațiul locativ. Noi facem demersuri permanent către Guvernul Republicii Moldova, către Parlamentul Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova. De la unele instituții de stat primim răspunsuri că sunt la curent cu problema în cauză, însă nu se ajung sumele financiare. De la alte instituții de stat primim răspuns că este în competența primăriei. Noi considerăm că statul trebuie să acorde spațiu locativ la familiile refugiate din anul 1992 din Transnistria.
O parte dintre familiile refugiate în 1992 de pe malul stâng al Nistrului au primit locuințe în diferite localități: Nisporeni, Cornești, Basarabeasca, Cimișlia. Dintre cei care au rămas în Chișinău, doar foarte puțini au primit apartamente. Majoritatea lor locuiesc acum în două cămine din sectorul Ciocana al Chișinăului, fiecare având câte o garsonieră. Aceste garsoniere le-au fost repartizate provizoriu încă în 1992, imediat ce au venit de peste Nistru, cu promisiunea guvernului că în curând familiile refugiate vor avea locuințe. Unul dintre refugiați, Valeriu Chiriță.
Locuiesc pe adresa Mircea cel Bătrân, împreună cu toți refugiații care au suferit din partea conflictului armat de la Nistru. Multe familii care locuiesc cu mine împreună stau câte 7-8 persoane în 12 metri pătrați, la care statul nici nu s-a gândit niciodată. Plățile pentru serviciile comunale sunt tare mari care ne vin. Ne-au promis că vor fi achitările din partea municipiului Chișinău, a primăriei, dar la un moment oarecare ne s-au retras toate facilitățile și ne-au pus plătim tot împreună. Mulți refugiați care stau în casă împreună cu mine n-au surse financiare din cauza că nu s-au găsit de lucru.
Am încercat să aflăm opinia guvernului în ce privește problemele refugiaților din Transnistria. Ion Păcuraru, din cadrul Direcției Dezvoltare Socială, ne-a spus că nimeni din guvern nu se ocupă de problema refugiaților din Transnistria, deoarece guvernul consideră că de mult nu mai există o asemenea categorie de oameni. El a adăugat că listele cu pretendenții la apartamente au fost transmise primăriei Chișinău. La primărie am discutat cu viceprimarul Mihai Furtună, care spune că fără fonduri alocate de guvern, primăria nu le poate repartiza apartamente familiilor refugiate.
Avem 117 familii și, așa cum prevede hotărârea guvernului, trebuie să fie alocate surse financiare pentru construcția a două case, unde am avea posibilitatea să-i cazăm pe aceste familii. Până în prezent, cu părere de rău, așa surse financiare nu sunt alocate și suntem în așteptarea transferului de surse financiare. De la bugetul de stat, așa cum prevede hotărârea guvernului de anul 93 încă. Odată cu transferurile respective, vom începe începe construcția și evacuarea acestor familii din garsoniere, din căminele date. S-a mai făcut câteva adresări către guvern, dar până în prezent surse financiare nu avem.
A fost viceprimarul Chișinăului Mihai Furtuna. Majoritatea celor refugiați din Transnistria sunt foști polițiști sau voluntari care au luptat de partea Republicii Moldova în timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992. Ei nu pot reveni în localitățile de unde au plecat pentru că riscă să fie arestați de administrația transnistreană. Din nou, Anatol Bâzgu.
Ca să te întorci înapoi să locuiești în localitatea unde am locuit până la conflictul armat este imposibil, pentru că cunoaștem cum stă tânăr la persoanele cele care au apărat integritatea țării. Aici nu avem atenție și acordul necesar de către Guvernul Republicii Moldova. Dar ce să mai spunem că să ne întoarcem la locurile unde am locuit noi până la conflictul armat?
Cererea depusă de refugiații din Transnistria la Curtea Supremă de Justiție de chemare în judecată a guvernului a fost respinsă. Apoi a fost respins și recursul în privința acestei decizii.
Intenționăm să ne adresăm cu o cerere de chemare în judecată către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva Guvernului Republicii Moldova. Facem noi o concluzie că statul cam a uitat că există așa o mișcare și a uitat că mai există așa categorii de cetățeni care au suferit de urma conflictului armat din 1992 și necesită sprijinul statului.
A fost președintele Mișcării Refugiaților din Transnistria, Anatol Bâzgu. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de relatări din actualitatea internațională pe coasta de est a Statelor Unite, mai precis la Boston, unde în această noapte începe Săptămâna Democraților. Este vorba, de fapt, despre Convenția Națională a Partidului Democrat de Opoziție, la care va fi consacrată candidatura senatorilor John Kerry și John Edwards la funcțiile de președinte și respectiv vicepreședinte al Statelor Unite. Convențiile naționale sunt tradițional momentul de vârf al unei campanii electorale. Pentru câteva zile, scena politică internă americană este dominată de convenție, de discursurile ținute de candidați, de programele pe care le prezintă. Mai ales pentru candidații opoziției, în cazul de față cei ai Partidului Democrat, convenția este șansa de a se face, în fine, cunoscuți în toată America. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce indică ultimele sondaje de opinie.
Egalitate. Cel mai recent comandat de Los Angeles Times arată că Bush și Kerry se află la egalitate cu câte 46% din sufragii. Într-un alt sondaj al revistei Time, John Kerry are 46%, iar George W. Bush 43%, timp ce candidatul independent Ralph Nader este votat de 5%. Numeroase sondaje arată că peste 50% dintre alegători consideră că țara se află pe un drum greșit, o veste proastă pentru actorul titular al Casei Albe. Dar, pe de altă parte, lumea nu știe prea mare lucru despre John Kerry și ce își dorește el. În sondajul Los Angeles Times, treime dintre cei chestionați au spus că nu știu suficient despre senatorul de Massachusetts pentru a-și contura o opinie. Un altul, comandat de NBC News și Wall Street Journal, doar 66% dintre participanți au spus că știu mult sau măcar suficient despre pozițiile politice ale lui John Kerry. Către cei care nu știu și doresc să afle, își îndreaptă atenția în aceste zile strategii Convenției Democrate.
Și cum încearcă să-l prezinte acești strategi pe John Kerry?
Un erou al războiului din Vietnam, decorat pentru bravura sa sub arme, în calitățile lui de fost procuror general în Massachusetts și de senator. Îi doresc să arate, folosindu-se de biografia lui Kerry, că acesta și-a servit țara cu abilitate într-o varietate de ipostazi. Fostul senator democrat, Max Cleland, care a fost grav rănit în Vietnam, îl va prezenta pe candidat. Se pare că strategii democrați doresc mai puțin să critice pe președintele Bush prin diversele voci care se vor succeda pe podiumul convenției, cât să încerce să definească pe John Kerry. Ei cred că faptele, adică violența continuă din Irak și starea economiei, vorbesc de la sine în legătură cu performanțele președintelui Bush. Consilier al domnului Kerry declară că nu anticipează o creștere majoră a popularității candidatului ca urmare a convenției, dar astfel de declarații au mai mult menirea de a crea așteptări reduse pentru a putea saluta ca o victorie aproape indiferent ce s-ar putea întâmpla cu popularitatea candidatului după convenție.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor colegei noastre, Lina Griu. Convenția Democrată va încerca să pună accentul pe greșelile tactice comise de administrația Bush în politica externă, în primul rând în Irak, și pe faptul că Statele Unite s-au izolat pe scena internațională în ultimii ani. Lina Griu se uită acum la strategia democraților.
Președintele Convenției Democraților, Bill Richardson, a declarat Europei Libere că acțiunea va arunca o lumină negativă